O Concello de Fene elexiu esta segunda metade do mes de marzo para as actividades, para programar unha serie de actividades coas que celebrar o Día Internacional da Muller. A Concellería de Benestar e Servizos Sociais, que dirixe Juan Navarro, é a encargada, foi a encargada desta programación. Con ela, coa concelleira, imos falar, moi bons días.
Ola, bons días,
destas actividades que empezan cun clásico. Empezan mañán, día 15, xusto na mitad do mes, empezan cun clásico, co maratón de lectura. Como vai ser? Supoño que como todos os anos, non?
Pois sí, como todos os anos, xa é o 17, a 17 edición.
Vamos a acertar
esta. Xa é a 17 edición, e entonces, bueno, participan todos os colexios, e será entre as 9 e as 2 da tarde na biblioteca de Fene.
Uh-huh. Un sitio, bueno, a Casa da Cultura, que acollerá todos os actos, me parece, non?
Sí,
todos os que todos vai, os que vai a ver, porque vai a ver cine, vai a ver, sí, teatro, vai a ver debate. Mañán mesmo, no, neste primeiro día, xa pola tarde, temos pois un, bueno, a inauguración dunha exposición,
sí,
e tamén pois un dos actos máis atractivos, porque vamos ver mulleres, van falar mulleres que son mulleres como nós,
conocidas,
con profesións moi diferentes, e van falar da súa experiencia no mundo laboral. Contanos, como vai ser esa tarde de mañá?
A ver, esta tarde de mañá, pois van a, temos unha mesa coloquio a partir das 7 da tarde na biblioteca, no salón de actos, e van a participar 5 mulleres. Josefa García Santiago, que é pediatra máis conocida por Fefa,
sí,
que foi a que este ano fixo o manifesto.
Ajá.
Logo, Olga Santiago López, que foi, bueno, é traductora, xa está xubilada, en Astano, naqueles tempos, cando casi non había mulleres.
Sí.
Logo, Olga Manuela Carneiro Fernández, que é panadeira, Manolita, a da panadería de Perlí, máis conocida. Logo, Amalia Botas Lamas, que é mediadora de seguros. E logo, unha nena, unha rapaza, Erika Diz Pita, que sacou agora a mellor nota da carreira, de que fixo as atas.
De matemáticas.
De matemáticas.
É verdade, unha lumbreira. Creo, sí, que arrasara co premio, sí, en bachillerato, agora na carreira, sí, e xa está traballando, non?
Sí, está dando clase na universidade.
Xa na universidade. Mm.
Uh-huh. Bueno, pues, vos convidamos a todos e todas que veñades, que entrada libre, é gratis.
A 7 da tarde.
A 7
da tarde. Isto é o día 15, e logo temos outros dous venres, o 22 e o 29,
sí,
porque se concentra todo nos venres.
Si
este ano
cambiamos, entonces pensamos facer todo o mes, uh-huh, pues actos dedicados á muller, todos os venres.
Vale. Entón, o día 22, que temos?
O día 22 temos unha proyección dun cortometraxe tecido resistente, que te é a proyección, e despois hai un debate.
Un coloquio.
Un coloquio, uh-huh, coa directora. Tamén será a 7 da tarde, tamén no Salón de Actos da Casa da Cultura.
E acabamos o venres 29, que nos reservades?
Que, pois, bueno, pois, unha obra de teatro. Mullerazas se chama, vai pensada para que acudan os pais e os nenos, porque é un teatro para todos os públicos,
uh-huh,
e da compañía Criando Malvas, e pois tamén habrá un coloquio despois do teatro.
Uh-huh.
Bueno, o teatro, sí, vai ser a 6:30 da tarde,
uh-huh,
tamén no Salón de Actos.
Bueno, un pouco de todo, entón.
Sí.
Uh-huh. Para ver un pouco distintas facetas, non, de,
claro, mas para
das
animar
mulleres.
Porque este ano faise, é a primeira vez que se fai así todos os venres, porque sempre se centraba todo no día 8,
uh-huh,
que nosotros este ano no día 8, como houve a folga, pois xa non fixemos ningún acto,
uh-huh,
por iso empezamos o 15, mañán.
Moi ben, pois que saia todo moi ben, Juana.
Bueno, tamén temos obradoiros no, nos centros educativos
que se están facendo este,
sí,
mes.
Sí, de, uh-huh, dirigidos, de, a eso.
Uh-huh. Falar da muller.
Da muller.
Pois nada, pois nora boa, moitas pues, grazas.
Nada, vos,
que saia todo
espero
ben.
Que veñades.
Que acuda. As mulleres,
as
sobre,
mulleres
todo.
Sobre todo.
Bueno, os homens tamén poden ir.
Sí, sí, a todos e todas.
Vale, moitas grazas.
Chao.